Es esmu Juris Lubējs, es strādāju Rakstniecības un mūzikas muzejā par audio un video krājumu glabātāju. Un mans jautājums, vai zini, ka ražojot skaņu plates tiek izmantots vasks? Iepriekšējā reizē mēs runājam par Helmāru Udzīti un kā viņš saslima ar skaņu plašu ražošanu. Un šoreiz, kā tas viss turpinājās. Tātad jau 1931. Gadā Rudzītis dodās uz Berlīni un tur satiekās ar latviešu mūziķi, diezgan pretenciozā vārdā Zigfrīdu Oņēginu, kas patiesībā ir Vēmens īstajā vārdā. Šis cilvēks viņam savā ziņā atvēra tālāku ceļu uz viņa sapni. Zigfrīds viņu savukārt iepazīstināja ar vācieti Zipmani, kas bija speciālists šajā skaņu plašu ražošanas jomā. Tādā veidā Helmārs Rudzītis iepazīstās ar šo ražošanas procesu sīkāk un pamatīgāk. Viņš uzzināja arī, ka skaņu plašu ierakstu izgatavošana Eiropā bija tikai dažu lielāko koncernu rokās, un ražošanu diktēja lielie uzņēmumi, līdz ar to mazajiem uzņēmumiem nebija īsta teikšana šajā nozarē. Šajā visā sakarībā arī bija tāds uzņēmums Vox Vācijā, kas bankrutēja, un Rudzītis laimīgā kārtā tur bija blakus, tehnika tika izpārdota. Viņš finālā nopirka šo tehnoloģiju, tālāk viņam bija nepieciešams iegādāties arī ierakstu aparatūru, bet viņa neapmierināja šīs Vox firmas tehnika, viņš gribēja kaut ko modernu jaunu. Tālāk Rudzītis visu šo aparatūru, ko viņš dabūja Berlīnē, pārvedu uz Rīgu un Kalnciem ielā 40 tika atvērta ražotne, kur sāka ražot skaņu plates. Iekārtas, kuras pārveda no Vācijas, bija ļoti smagas, lielas un sarežģītas, jo tur bija gan skaņu plašu spiedas, gan galvanizācijas iekārtas, gan tvaika katli, gan slīpēšanas iekārtas, un atsakot, tā bija vesela fabrīka, kas sāka strādāt Latvijā 1931. Gada 16. novembrī. Jāteic, ka pamatā visai šai skaņplāču ražošanai ir galvanizācijas process. Un kas tad ir galvanizācija? Ja mēs paskatāmies dažās vārnīcās, tad mēs varam atrast, tas ir process, kad kāds materiāls tiek pārklāts ar kādu metālu kārtu, izmantojot elektroķīmisko vannu. Tātad vannā tiek iegremdēts gan šis materiāls, kas jāpārklāj, gan arī metāls, ar kuru tiek pārklāts, un tad pievienojot elektrodiem elektrību, notiek elektroķīmisks process, un joni atbrīvojās no tā metāla un pāriet uz pārklājumo virsmu un pārklājās ar šo metālu jauno kārtiņu. Tas tad arī ir galvanizācijas process. Bija diezgan sarežģīts šis process, un viņš to raksturoja tādu, ka pašā sākumā tie ieraksti tika iegriezt biezā vaska ripā. Tad šī ripa tika ar šo galvanizācijas procesu apaudzēta ar plānu vara kārtu, un šo kopiju nosauca par tēvu. Tā bija pirmā kopija. Protams, ka no šī tēva varētu jau drukāt skaņu plates. Ja tēvs tiktu bojāts kaut kādā veidā, tad tas viss process apstātos, tādēļ no tēva atkal ar galvanizācijas procesu tika izveidota vēl viena kopija, kas saucās māte. Bet tā kā no mātes nevarēja ražot pat taisno skaņu plates, jo tas bija pretējais nospiedums, kā vajadzēja. Tāpēc no mātes kopijas savukārt tika izgatavots dēls, un tā bija šī matrica, kas tika laista spiestuvē un tika ražotas Šellaka skaņu plates. Ja, piemēram, tika sabojāts dēls, tad māte varēja radīt jaunu dēlu, bet ja tika salausta māte, tad tēvs varēja radīt jaunu māti. Un kā Rudzītis tēlēni beigās izteicās, tēvs, kā jau ģimenes patriārhs, parasti atpūtās arhīvā, māte arī parasti ilgi baudīja atpūtu, bet smagāko darbu uzņēmās dēli, gatavojot skaņu plates, kur rāvās melnās miesās.